pod.gr. Το πρόγραμμα Φροντίζω του ομίλου Motor Oil ενισχύει δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημαντικοί αθλητές μιλούν για τα διδάγματα του πρωταθλητισμού. Για τον όμιλο Motor Oil, Φροντίζω σημαίνει πρωτοβουλία, δράση, ενέργεια.
Δεν μετανιώνω, στεναχωριέμαι που δεν έχω πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια δεν ήταν στο χέρι μου, ήμουν λίγο άτυχη χρονικά. Αν είχα ξεκινήσει το άθλημα 6 μήνες νωρίτερα θα προλάβαινα να πάρω μέρος. Όμως δεν μετανιώνω, γιατί πραγματικά προσπάθησα σε κάθε ευκαιρία να δώσω το 100% μου με τα εφόδια που είχα τη κάθε στιγμή.
Πόσο σώμα και πόση ψυχή απαιτεί ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Από πού αντλούν οι πρωταθλητές τη δύναμη για να αντιμετωπίζουν φόβους και ανασφάλειες? Και τι κερδίζουν όταν ξεπερνούν τα όρια? Είναι το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Τρανή απόδειξη Gloria Privilegio. Η Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος κατάφερε να συνδυάσει τη μητρότητα με τον πρωταθλητισμό. Το πρώτο πράγμα που τη ρώτησα όταν τη συνάντησα ήταν αν είχε αμφιβολίες για την καριέρα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Το είχα στο μυαλό μου καθόλου τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να επιστρέψω, γιατί εντάξει, η ηλικία μου ακόμα έχει να δώσει στο συγκεκριμένο άθλημα. Είχα και κάποιους στόχους τους οποίους δεν τους είχα εκπληρώσει πριν την εγκυμοσύνη. Οπότε ήθελα να κάνω την προσπάθειά μου. Φυσικά και είχα δεύτερες σκέψεις, γιατί δεν έχω ξαναπεράσει αυτή την εμπειρία. Δεν ήξερα αν το σώμα μου θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις. Είχα αποφασίσει ότι αν είναι υπερβολικά δύσκολο, θα το κάνω σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Αλλά αν μπορέσω να ανταπεξέλθω, θα προσπαθήσω για τους στόχους μου. Και τελικά το σώμα μου ήταν πολύ φιλικό. Βέβαια δούλεψα 5 φορές παραπάνω από ό,τι πριν, και βγήκε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και πολλά υποσχόμενο για τη συνέχεια.
Εσύ όσο ήσουν έγκυος έκανες προπονήσεις, σωστά?
Έκανα μια διατήρηση της φυσικής μου κατάστασης, έκανα τρέξιμο μέχρι τον 6ο μήνα σε συνεννόηση με τον γυναικολόγο μου, πολύ λίγο βέβαια κάθε μέρα και σε πάρα πολύ χαλαρούς ρυθμούς, και μετά τον 6ο μήνα που πια είχα βαρύνει για το τρέξιμο, συνέχισα με κολύμπι μέχρι και την προηγούμενη μέρα της εγκυμοσύνης μου.
Φοβήθηκες ότι μπορεί να μην επιστρέψεις ποτέ στο επιθυμητό επίπεδο, στο επίπεδο που ήσουν παλιότερα?
Ναι, το φοβήθηκα, εννοείται. Ναι. Ειδικά το πρώτο διάστημα, οι πρώτοι 3 μήνες ήταν υπερβολικά δύσκολοι. Βέβαια, ο προπονητής μου ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος, οπότε με ενθάρρυνε όλο αυτό. Αλλά δεν ήξερα αν θα μπορέσω να διεκδικήσω έτσι τα παλιά μου ρεκόρ. Ναι, το φοβόμουν, αλλά δεν απελπίστηκα, το προσπάθησα πολύ.
Πάντως στην πράξη αποδείχθηκε ότι τελικά επέστρεψες στα επίπεδα σου που ήσουν πριν την εγκυμοσύνη, διότι στο μαραθώνιο του 23 τερμάτισες 2 λεπτά παραπάνω από ότι στον μαραθώνιο του 21, σωστά? Και βγήκες και πρώτη, τερμάτισες πρώτη.
Θεωρώ ότι σχεδόν φτάσαμε, επειδή είμαι λίγο αυστηρή με τον εαυτό μου, μπορώ να πω ότι είμαι στο 95%. Τα 2 λεπτά βέβαια είναι και λίγο οι καιρικές συνθήκες, γιατί δεν μας έκανε τον τέλειο καιρό που είχε το 21.
Το 2019, στο Ρότερνταμ, η Gloria τερμάτισε σε 2 ώρες και 35 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για την 4η καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών. Μπορεί πια να είναι μανούλα, αλλά αυτό δεν την αποτρέπει από το να βάζει υψηλούς στόχους.
Έχω 2 υψηλούς στόχους. Θέλω να σπάσω το πανελλήνιο ρεκόρ. Θέλω να διεκδικήσω τη συμμετοχή σε μια οργάνωση με την εθνική ομάδα, είτε ευρωπαϊκό. Εντάξει, Ολυμπιακοί Αγώνες είναι λίγο μακρινό, αλλά δεν το βάζω κάτω. Οπότε θέλω υψηλούς στόχους. Τώρα τι θα βγει δεν ξέρω, αλλά πάντα κυνηγάω τους καλύτερους στόχους και ό,τι μπορέσω στη πορεία.
Πάντως ένα μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό, καταλαβαίνω ότι συνδυάζεται μητρότητα και πρωταθλητισμός, έτσι?
Εντάξει, με πολύ σωστό προγραμματισμό, με πάρα πολύ καλή διάθεση, στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και από το σύζυγο, συνδυάζεται. Αλλά πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, θέλει να κάθε μέρα να είσαι σαν ρομπότ.
Okay. Πάντως όλοι εσείς οι πρωταθλητές σε ερασιτεχνικά αθλήματα υπερβαίνετε ήδη τον εαυτό σας, διότι συνδυάζετε δουλειά με προπόνηση. Εσύ δουλεύεις ως φυσικοθεραπεύτρια?
Ναι.
Πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό, να πρέπει να πας στη δουλειά και μετά να πας και στην προπόνηση?
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε σύγκριση με άλλους αθλητές στο εξωτερικό δεν έχουμε λυμένα τα οικονομικά μας θέματα. Έχουμε μια στήριξη, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να λύσουμε εξ ολοκλήρου το θέμα επιβίωσης, οπότε πρέπει ο καθένας να κάνει από τη μεριά του κάτι. Εγώ δουλεύω part-time ως φυσικοθεραπεύτρια, έχω τα δικά μου ραντεβού. Είναι δύσκολο. Οι αθλητές στο εξωτερικό έχουν ελεύθερο το χρόνο τους να ξεκουραστούν, να κάνουν ίσως και παραπάνω προπόνηση. Δεν έχουν αυτή τη σκέψη στο μυαλό τους. Έχουν λυμμένο αυτό το θέμα, οπότε νομίζω μπορούν να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Είναι άνηση η μάχη δηλαδή. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι με όλα αυτά τα προβλήματα είμαστε σε τρομερό επίπεδο στην Ελλάδα, οπότε θεωρώ ότι έχουμε λίγο παραπάνω ψυχή ίσως σε σύγκριση με άλλους.
Έκανες λόγο για ψυχή. Στις μεγάλες αποστάσεις σίγουρα χρειάζεσαι πνευμόνια για να τερματίσεις. Αλλά πότε χρειάζεσαι να βάλεις ψυχή, σε ποιο σημείο χρειάζεται την ψυχή?
Δουλεύει πάρα πολύ ψυχή, το μυαλό, πνευματική υγεία, καθ' όλη τη διάρκεια, απλά περισσότερο στα σημεία που έρχεται η κούραση. Εκεί πρέπει να έχεις δουλέψει πολύ προπονητικά με το μυαλό σου, να έχεις δύναμη να ανταπεξέλθεις, να δουλέψεις με τις κακές σκέψεις σου. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και συγκρατημένος και να υπερνικάει δηλαδή το κίνητρο και το θέλω, έτσι ώστε να νικήσεις αυτές τις κακές σκέψεις.
Εσύ έχεις δηλώσει ότι το μυαλό είναι αυτό που θα σε πάει ακόμα πιο μακριά. Σε ποια αναλογία θεωρείς ότι το μαραθώνιος είναι ένα άθλημα μυαλού?
Όταν έρχεται η κούραση νομίζω είναι 60-40, 60 σώμα, 40 μυαλό. Νομίζω σε έναν τελικό ας πούμε στο μαραθώνιο όλοι προπονημένοι καλά είναι, όλοι έχουν το ταλέντο, αλλά σίγουρα αυτός που έχει πιο σωστή τακτική και πιο μεγάλο κίνητρο νικάει.
Θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση που την έχω κάνει σίγουρα πάρα πολύ. Τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις? Κάνεις αρνητικές σκέψεις, θετικές, απ' όλα?
Δουλεύω πάρα πολύ, έχω και θέμα με το άγχος μου, οπότε προσπαθώ να προστατέψω ας πούμε τον εαυτό μου, έτσι ώστε να είμαι δυνατή και στην εκκίνηση και καθ' όλη τη διάρκεια. Οι σκέψεις μου είναι συνέχεια στο ρυθμό μου, στη τακτική μου, στα κίνητρά μου, στη προπόνησή μου, στη δουλειά που έχω κάνει, στα πρόσωπα που θα αντικρίσω, που θα συναντήσω. Προσπαθώ να γεμίσω το μυαλό με καλές σκέψεις. Προσπαθώ να παίρνω κουράγιο από συναθλητές. Κάνω συνέχεια αυτή την ανανέωση για να τα βγάλω πέρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
Φαντάζομαι τώρα που μεγάλωσε η οικογένειά σου, έχεις και ένα παραπάνω κίνητρο, μια σκέψη να σε βοηθήσει στον τερματισμό.
Δεν το συζητάω και ειδικά σε αυτόν τον αγώνα ήταν φοβερό κίνητρο.
Στο μαραθώνιο λες του 23.
Στο μαραθώνιο του 23, ναι, στην Αθήνα με περίμενε η κορούλα μου και ο άντρας μου στο τερματισμό. Πρώτη φορά το έζησα αυτό και ήταν μαγικό. Από την αρχή δηλαδή, από όταν ξεκίνησα, είπα μέσα μου ότι σίγουρα θα φτάσω στη γραμμή του τερματισμού, ανεξαρτήτου χρόνου. Και μου δίνει δηλαδή κουράγιο τρομερό. Κάθε στιγμή που ένιωθα έτσι την απελπισία της κούρασης, κρεμόμουν από αυτή τη σκέψη.
Γκλώρια, εσύ έχεις και τον δικό σου αθλητικό ψυχολόγο, σωστά?
Ναι, το ξεκίνησα από το 21 νομίζω. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία. Είναι στο εξωτερικό πολύ γνωστή διαδικασία αθλητές να κάνουν και αυτή την πνευματική προπόνηση. Εγώ δεν την ήξερα και είχα ένα θέμα άγχους. Έχει τύχει να αποτύχω σε αγώνες καθαρά και μόνο λόγω ψυχολογίας. Να είμαι σφιγμένη, να μην κάνω σωστή τακτική, να μην κάνω σωστή διαχείριση, να έχω τρομερό άγχος πριν. Και όλα αυτά τα δουλεύουμε. Δεν φτάνεις ποτέ στο τέλειο, είναι ένα ολόκληρο ταξίδι, αλλά θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ και το 21 και το 23 στους μαραθωνίους μου να πάω πάρα πολύ καλά και σε πνευματικό επίπεδο.
Οι μαραθωνοδρόμοι τρέχετε μεγάλες αποστάσεις, οπότε φαντάζομαι είναι λογικό να πονάτε αρκετά, ειδικά όσο πλησιάζετε προς το τέλος. Λένε ότι οι μαραθωνοδρόμοι παντρεύονται τον πόνο. Πνευματικά πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
Σίγουρα ο μαραθωνοδρόμος έχει μάθει να κουράζει το σώμα του και να αντέχει στη κούραση για πολλές ώρες, οπότε το έχει εξασκήσει πάρα πολύ αυτό στην προπόνηση και σίγουρα όλοι έχουμε νιώσει κάποιους μικρούς πόνους που έχουμε το τρόπο να το διαχειριζόμαστε και να αντέχουμε πάνω σε αυτό. Βέβαια, επειδή είμαι και φυσικοθεραπεύτρια, δεν είμαι τόσο υπέρ του πονάω πάρα πολύ και τρέχω και δεν του δίνω σημασία. Μιλάμε για μικρούς πόνους οι οποίοι είναι διαχειρίσιμοι και είναι μέσα στα υγιή πλαίσια. Τέτοιους, ναι, δηλαδή πιασήματα, κούραση μυϊκή, ναι, μαθαίνουμε έναν τρόπο να μπορούμε να το παραμερίσουμε και να συνεχίσουμε. Αλλά κάτι παθολογικό για μένα θέλει stop.
Άρα πρέπει να ακούμε το σώμα μας.
Πρέπει να ακούμε το σώμα μας γιατί δεν συγχωρεί. Ο τραυματισμός είναι σίγουρος μετά από κάποια τέτοια μηνύματα έντονα, οπότε θεωρώ ότι να καλύτερα να προλαβαίνουμε καταστάσεις, π.χ. να έχουμε αποχή μία εβδομάδα για να σώσουμε κάτι που θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο στο μέλλον.
Η αχίλιος πτέρνα των μαραθωνοδρόμων ποια είναι? Ποιο είναι το σημείο του σώματος που συνήθως πονάνε οι μαραθωνοδρόμοι?
Εντάξει, σίγουρα είναι όλα τα κάτω άκρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί των δρομέων που είναι συχνοί, π.χ. λαγονοκνημία, ατενία, κατάγματα κοπόσεως, πελματιά από νευροσίτιδα. Αυτά είναι πάρα πολύ συχνά, έχουν να κάνουν με την βιομηχανία του σώματος, με το στυλ τρεξίματος, με τα υποδήματα. Θέλουν προσοχή και πάρα πολύ καλή ενδυνάμωση.
Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Το έχεις χαρακτηρίσει μακρινό όνειρο, θα ήθελα να μου το εξηγήσεις λίγο.
Δυστυχώς μέχρι το 2016 η συμμετοχή σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό, σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά ήταν στα πλαίσια ενός υψηλού επίπεδου ανταγωνισμού, αλλά όχι κάτι το άπιαστο. Τώρα όλο το σκηνικό έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο για λίγους. Και υποστηρίζουμε λιγάκι το θέαμα, οπότε θέλουμε ας πούμε πιο λίγες μέρες να κρατάει όλο το πρωτάθλημα, να φαίνεται στη τηλεόραση, να φαίνονται οι καλύτεροι αθλητές, να φαίνονται συνέχεια τα ρεκόρ, να σπάνε τα παγκόσμια ρεκόρ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα πρωτάθλημα που πρέπει να δέχεται τους καλύτερους αθλητές μιας χώρας.
Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα παλέψεις και έχεις βάσιμες ελπίδες να τα καταφέρεις.
Εννοείται θα παλέψω, πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Είμαι συνειδητοποιημένη, αλλά σίγουρα τα όνειρα δεν σταματάνε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το πιο μεγάλο όνειρο για κάθε αθλητή, οπότε εννοείται η φλόγα είναι ακόμα ζωντανή μέσα μου, στη ψυχή μου. Μέχρι το τέλος της καριέρας μου θα το παλέψω.
Εσύ μέχρι πότε λες να τρέχεις μεγάλες αποστάσεις? Όσο αντέχουν τα πόδια?
Όχι, όχι, εντάξει. Έχω στόχο κάποια στιγμή να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Οπότε θέλω για ένα διάστημα να κάνω κάποια έτσι, προσπάθεια για τους στόχους που έχω βάλει και θα κρεμάσω τα παπούτσια μου και θα συνεχίσω σε πιο χαλαρούς ρυθμούς στο μέλλον μετά.
Αν τέλειωνε αύριο η καριέρα σου, υπάρχει κάτι που μετανιώνεις ή είσαι χαρούμενη?
Δεν μετανιώνω, στεναχωριέμαι που δεν έχω πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια δεν ήταν στο χέρι μου, ήμουνα λίγο άτυχη χρονικά. Αν είχα ξεκινήσει το άθλημα 6 μήνες νωρίτερα θα προλάβαινα να πάρω μέρος. Όμως δεν μετανιώνω γιατί πραγματικά προσπάθησα σε κάθε ευκαιρία να δώσω το 100% μου με τα εφόδια που είχα τη κάθε στιγμή.
Στο μαραθώνιο δεν κέρδισες μόνο μετάλλια, γνώρισες και πολλούς ανθρώπους, σωστά?
Σωστά. Όλο το ταξίδι του μαραθωνίου ήρθε τυχαία στη ζωή μου ερασιτεχνικά, αλλά διέγραψα μια πορεία που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν την είχα. Γνώρισα ανθρώπους που είμαι πάρα πολύ τυχερή που τους γνώρισα, όπως είναι ο προπονητής μου ο Γιάννης Περήφανος, ο άντρας μου, που όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν δεν άνοικα στο δρομικό κίνημα, στο χώρο του πρωταθλητισμού. Και επίσης γνώρισα πάρα πολλούς φίλους που αλλάξαμε όλη την καθημερινότητά μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Για να κλείσουμε, θέλω να μου πεις πόσο μοιάζει ένας μαραθώνιος με την ίδια τη ζωή.
Το έχω ξαναπεί, είναι μια μικρογραφία της ζωής, γιατί στην ουσία σου διδάσκει ότι τίποτα δεν βγαίνει τυχαία. Πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ για να έχεις αποτέλεσμα. Τίποτα δεν βγαίνει τη στιγμή που το θες απαραίτητα. Μπορεί να έχεις αποτυχίες, να έχεις ατυχίες. Αλλά αν παλεύεις πολύ σκληρά και εντατικά και συστηματικά και το πιστεύεις μέσα σου, κάποια στιγμή θα βγει. Και αυτή την ικανοποίηση του μαραθωνίου την αποκτάς και σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου με μικρούς στόχους που βάζεις. Οπότε θυμίζει πάρα πολύ όλη τη ζωή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκλώρια, για την όμορφη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ήταν το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών», σήμερα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Για τον όμιλο Motor Oil, η φροντίδα είναι ενέργεια. Με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Με τη δύναμη της θέλησης ξεπερνάμε τα όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.